Bwana asifiwe sana msikilizaji. Karibu tena kwenye neno hili la kujifunza kuhusu haya ambayo Sulemani ambaye ni mhubiri kwenye kitabu hiki aliyoyachunguza kwa minajili ya kutafuta kutosheleka katika maisha haya. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi kushika maadili ya dini hayawezi yakamfanya mtu kuwa mwenye furaha au kuwa radhi katika maisha haya. Rafiki yangu, jinsi ilivyokuwa wakati huo wa mhubiri, hivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo. Watu wanabadilisha madini kama mtu abadilishavyo nguo, lengo na kusudi ni moja, kutosheleka au kuwa radhi maishani. Lakini wamemwacha yeye ambaye yuweza kuwatosheleza. Hawamtafuti Mungu anayewatosheleza, bali wanatafuta dini iwatosheleze. Katika aya hii ya 7 sura hii ya 5 kwenye kitabu hiki cha Mhubiri twaendelea kuona hayo ambayo Sulemani alikuwa ameyafanyia majaribu. Naye anasema hivi: maana ndivyo ilivyo katika habari za wingi wa ndoto na ubatili na maneno mengi, lakini wewe umche Mungu. Msikilizaji, kuna watu wengi ambao husema kwamba Mungu amezungumza nao kwa njia ya ndoto, au wao husema kwamba wana ujuzi wa namna fulani kuhusu mambo yake Mungu. Katika hizi ndoto wao huweka matumaini yao. Haya yote ni ubatili. Ndugu yangu, mambo yote ni lazima yajaribiwe kwa neno la Mungu na sio kinyume. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya 4 aya ya kwanza neno la Mungu latuhimiza kujaribu roho zote. Kuna wengi ambao hungojea kupata ndoto, na mara wanapopata ndoto hiyo wao huishi kwa ajili ya ile ndoto. Hiyo ni dini tu. Hakuna uhusiano wa binafsi kati yao na Mungu. Je, msingi wa imani yako ni katika yale ambayo umeyapata kama ujuzi wa kutembea na Bwana, au ni kwa neno lake Mungu? Je, msikilizaji, msingi wako u wapi? Je, ni katika yale ambayo umeyapata kwa kutembea na Bwana, au ni katika neno lake? Unayo Kristo au unayo dini? Mhubiri anaendelea kwa kusema yafuatayo kwenye aya hii ya 8 akisema hivi: ujapokuwa unaona masikini kuonewa na hukumu na haki kuondolewa kwa jeuri katika jimbo, usilistaajabie jambo hilo, kwa sababu aliye juu kuliko walio juu huangalia, tena wako walio juu kupita hao. Katika nchi mara nyingi twasikia kuwa kuna ufisadi wa hali ya juu sana na haki kuondolewa. Kuna watu wengi ambao wamejikusanyia utajiri, lakini sio kwa njia ya haki, bali ni kwa kulagai masikini. Sikia msikilizaji, Mungu aliye juu kuliko walio juu huangalia. Mungu yuaona kila kitu kinachoendelea. Yeye atahukumu hao wote ambao ni walagai. Historia msikilizaji ina ushuhuda wa jinsi Mungu anavyoona na kuhukumu serikali ambazo hazitekelezi haki kwa wanyonge au kwa raia zao. Napenda kupa mfano wa zamani wa utawala wa Ufaransa ambao uliwanyanyasa raia wa nchi ile. Mapinduzi hayo hayakuwa ni mazuri, lakini hiyo ndiyo ilikuwa hukumu ya Mungu juu ya taifa kama hilo lililokuwa likiwatesa raia wake. Kuna kisa kimoja ambacho kilitendeka wakati huo kabla ya mapinduzi hayo. Jamii iliyokuwa ikitawala walikuwa na kila aina ya vyakula, huku kulikuwepo na njaa katika nchi hiyo. Siku moja malkia alipokuwa akitembea kwenye gari lake, aliwaona watu wamepanga laini kununua mkate. Akashangaa sana na kumuuliza mlinzi wake, akitaka kujua laini hiyo ndefu ilikuwa ya nini. Yule mlinzi akamjibu na kumwambia kwamba hao watu wamepanga laini ili wanunue mkate. Yule malkia akamuuliza yule mlinzi wake, kwa nini wasijaribu kula keki badala ya kuharibu muda kwa kupanga laini? Ndugu yangu, hiyo ndiyo ilikuwa hali ya nchi hiyo kabla ya mapinduzi hayo. Hiyo ilikuwa ni hukumu ya Mungu juu ya serikali ambayo ilikuwa haijali kutekeleza haki za raia wake. Msikilizaji, Mungu amezungumza mengi sana kuhusu masikini. Tutaona haya atakapokuja Bwana Yesu Kristo na kutawala miaka 1000, ambapo haki itatawala kote duniani. Jina lake lipewe sifa. Kwa hivyo ndugu mpendwa, usikate tamaa. Mungu anaona yote yanayoendelea, na siku yaja ambayo haki za watu zitazingatiwa kote ulimwenguni. Tunapoendelea katika kusoma haya ambayo Sulemani alifanya uchunguzi wake, andiko ambalo linafuatia linatuingiza katika sehemu nyingine aliyofanya uchunguzi. Kumbuka kwamba amefanya tayari majaribu na uchunguzi kuhusu sayansi, elimu au filosofia, kuishi kwa ajili yake kwa kujipenda, raha na hata amejaribu dini. Lakini bado hajatosheka. Sasa anataka kufanya jaribio lingine. Kama unavyofahamu, Suleimani ndiye aliyekuwa mtu tajiri mno, wala haijafikiriwa kwamba kuna mwingine ambaye amekuwa tajiri kiasi hicho. Utajiri huo ndio ambao ulifanya ufalme huo wa Israeli kuanguka, kwa kuwa mataifa yaliyokuwa jirani yalitamani mali na utajiri uliokuwako katika nchi ile. Hapo awali, Mungu alikuwa amewazingira kwa nyuta zake wasiweze kuwafikia. Lakini kwa kuwa walimwacha Mungu, nyuta hizo zilianguka na mataifa hayo yakagawana utajiri na mali iliyokuwako Israeli. Tunapoingia katika aya 9 msikilizaji, tutaona kwamba Sulemani atatafuta kutosheleka kwa kukusanya mali na kuifurahia. Neno la Mungu lasema hivi katika aya hiyo ya 9. Lakini pamoja na hayo, manufaa ya nchi kwa kila njia ni mfalme anayejishibisha kwa ajili ya shamba. Ndugu msikilizaji, mali au utajiri hauwezi kutosheleza moyo wa mwanadamu. Mfanyabiashara mwisho wa mwaka hutazama faida yake na kuona kuwa ana faida kubwa, lakini bado anaona kuwa afadhali ingelikuwa zaidi ya hapo. Kuwa na mali sio vibaya wala sio dhambi. Hakuna andiko lolote ambalo linahukumu habari za kuwa na mali, ila neno la Mungu lasema kwamba shina la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Sikia ndugu msikilizaji, sio fedha ndizo mbaya, bali ni ile hali ya kupenda fedha ndiyo mbaya, tena ni dhambi. Maandiko hayo yanatoka katika Timotheo wa kwanza, sura ya 6, aya ya 10. Kukusanya mali kwa sababu ya kukusanya mali tu, hilo nalo pia ni kosa. Nia ya mwanadamu kuhusu fedha ndiyo yenye kujalisha. Hakuna chochote kibaya kwa habari ya faida, lakini watu ambao wanatengeneza faida ile ndiyo wenye shida. Ni upendo wa pesa au fedha ndiyo huwafanya watu kuwa na moyo huo wa kutaka kurundika fedha na mali. Msikilizaji, hata ukiwaona watu wakifanya kazi kwa pamoja au kushirikiana, sababu huwa ni hiyo moja tu, kutafuta fedha. Ni nini kinachowafanya wao kuwa wenye nia moja inapofikia habari za fedha? Ni ulafi. Naam, ulafi ndiyo unaowashikamanisha. Hakuna lingine. Apendaye fedha hata shiba fedha, wala apendaye wingi hata shiba nyongeza. Hayo pia ni ubatili. Hiyo ni kwa mujibu wa aya ya 10. Kwenye aya ya 11, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: mali yakiongezeka, hao walao nao waongezeka, na mwenyewe hufaidiwa nini ila kuyatazama kwa macho yake tu? Rafiki yangu, ndani ya moyo wa mwanadamu kuna ile hali ya kutaka kuongezeka katika kila kitu ambacho anakifanya. Jina ambalo tumelipa harakati hizi leo ni maendeleo. Ndugu yangu, maendeleo sio mabaya hata kidogo. Ila maendeleo hayo kwa sababu ya maendeleo sio nzuri. Hii ni kweli kwa biashara yoyote, shirika la Kikristo na hata pia kanisa. Hakuna furaha au kuwa radhi kwa kuongezeka kwa sababu ya kuongezeka tu. Iwapo hayo maendeleo yatakuwepo, hebu yawe kwa utukufu wake Bwana na zaidi kutumika kwa kumtukuza yeye. Hapo basi kutakuwa na manufaa na yenye kutosheleza nafsini mwetu. Msikilizaji, hebu hilo ndilo liwe kusudi lako katika maisha yako, nawe utaona furaha katika yale unayoyatenda. Katika aya ya 12, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba usingizi wake kibarua ni mtamu, kwamba amekula kidogo au kwamba amekula kingi, lakini kushiba kwake tajiri hakumuachi kulala usingizi. Ukimuuliza kibarua, ndugu msikilizaji, iwapo ana matatizo kuhusu usingizi, atakwambia la. Iwe amekula kidogo au kingi, huenda hali hiyo humfanya yeye kutokuwa mlafi. Ila mtu tajiri ana chakula kingi, na tena ni mtu wa kuchagua ni aina gani ya chakula ambayo atakula. Jambo hili pia humfanya yeye kukosa ile hamu ya chakula. Mbali na hayo, utajiri wake haumuachi yeye kulala. Tajiri daima huwa na wasiwasi ni kitu kipi ambacho chaweza kikampata na mali yake italindwa vipi. Mali huongezea mahangaiko na wasiwasi moyoni mwa yule aliye nayo. Yesu Kristo alisema kwamba, mahali ambapo hazina yako ipo, hapo ndipo moyo wako utakuwepo. Hazina yako msikilizaji iwapi? Ni wazo langu kwamba, licha ya utajiri kuwa sio dhambi, wala hakuna chochote kilicho kibaya kwayo, utajiri umewajeruhi wengi kuliko umaskini. Huenda hata masikini wakati mwingi, wanafuraha kuliko hao ambao ni matajiri. Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4, ile aya ya 12, Paulo alisema kuwa, najua kudhiliwa, najua kufanikiwa. Katika hali yoyote, na katika mambo yoyote, nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Ndugu msikilizaji, niombi langu kwamba huo ujuzi aliyokuwa nao Paulo ndiyo ambao utakuwa nao wewe. Katika aya ya 13 na 14, neno la Mungu laendelea kwa kusema kwamba kuna na balaa mbaya sana niliyoiona chini ya jua. Nayo ni hii, mali alizoziweka mwenyewe kwa kujinyima, na mali hizo zimepotea kwa bahati mbaya, naye akiwa amezaa mwana hakuna kitu mkononi mwake. Msikilizaji, hali hii anayoizungumzia mhubiri ni kitu ambacho chaweza kumpata yeyote yule, hasa wale wenye mali. Pia kuna baadhi ya watu walio na mali, badala ya kumwachia mwanaye mali hiyo yote kama zamani, kwa hekima huwapatia wale ambao wamedhaminiwa kutunza ile mali na kuwapa warithi kwa njia ya uangalifu, asije mrithi akawa fukara na kupoteza mali kwa matumizi mabaya. Aya ya 15, ndugu msikilizaji, hadi 20, inaendelea kuelezea zaidi kuhusu mambo haya ambayo wanadamu hawaoni usingizi kwa kutafuta. Unajua jambo lenyewe, mali. Hebu sikia neno la Mungu lasema nini. Alivyotoka tumboni mwa mamae, atakwenda tena tuputupu kama alivyokuja. Asichume kitu chochote kwa ajili ya kazi yake, hata akichukue mkononi mwake. Hiyo ndiyo balaa mbaya sana, ya kwamba kama vile alivyokuja, vivyo hivyo atakwenda zake. Naye amefaidiwa nini mwenyewe kujitaabisha kwa ajili ya upepo? Katika aya ya 17 na 18, anaendelea kwa kusema hivi, siku zake zote hula gizani mwenye fadhaa nyingi, mwenye ugonjwa na uchungu. Tazama, mimi naliyaona kuwa ndiyo mema na ya kufaa ni mtu kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote anayoifanya chini ya jua, siku zake zote za maisha yake alizopewa na Mungu, maana hilo ndilo fungu lake. Na katika aya 19 na 20, anaendelea kwa kusema kwamba, tena kwa habari za kila mwanadamu ambaye Mungu amempa mali na ukwasi, akamwezesha kula hizo na kuipokea sehemu yake na kuifurahia amali yake, hiyo ndiyo karama ya Mungu. Kwa kuwa mtu hata zikumbuka mno siku za maisha yake, kwa sababu Mungu humtakabali katika furaha ya moyo wake. Ndugu msikilizaji, hata uwe na mali kiasi gani, haiwezekani wewe kufurahia na kujifurahisha katika mali hiyo Mungu asipokupa karama hiyo. Kwa hiyo iwapo wataka kufurahia maisha haya, ni lazima kwanza, ndugu msikilizaji, uzungumze na Mungu. Iwapo wataka kuzungumza na Mungu, ni lazima ufanye uhusiano naye. Uhusiano huu, ndugu msikilizaji, waweza kuutengeneza tu utakapofuata kanuni zake Mungu, na kanuni kuu yake Mungu ni kwa kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tunapoigeukia sura hii ya 6, ndugu msikilizaji, twapata kwamba Suleimani anatupa matokeo ya kutafuta kutosheleka kwa njia hiyo ya kujikusanyia mali na kujifurahisha. Matokeo haya ni kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 6. Naye anasema hivi, kuna baa nililoliona mimi chini ya jua, nalo linawalemea wanadamu kwa uzito. Mtu aliyepewa na Mungu mali, ukwasi na heshima, hata asipungukiwe na kitu chochote kwa nafsi yake katika yote anayoyatamani, lakini Mungu hamwezeshi kula katika hizo, bali mgeni hula. Hayo ndiyo ubatili hasa, nayo ni ugonjwa mbaya. Katika aya ya 3 na 4 anasema hivi, mtu akizaa watoto 100, akaishi miaka mingi, nazo siku za maisha yake ni nyingi, lakini nafsi yake haikushiba mema, tena ikawa zaidi ya hiyo, akakosa maziko, mimi nasema, heri mimba iliyoharibika kuliko huyo. Yaani, hiyo huja katika ubatili na huenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza. Tena haikuliona jua wala kulifahamu, basi hii imepata kustarehe kuliko yule. Naam, ajapoishi miaka 1,000 mara 2, asijiburudishe kwa mema. Je, wote hawaendi mahali pamoja? Rafiki yangu, tajiri yuaweza kula kama ilivyo kawaida na maskini, na pia yeye hulala kwenye kitanda kimoja kwa wakati mmoja. Licha ya yote anayoweza kuwa nayo, hawezi kuishi zaidi ya yule maskini. Haijalishi ana madaktari wangapi, muda wake wa kuondoka unapofika, hawezi kuchukua hata unyasi kutoka kwenye shamba lake. Ayubu alikuwa ni mtu tajiri sana, labda wa pili ulimwenguni baada ya Sulemani, naye alitambua kuwa hakuja na chochote wala hataondoka na chochote. Kwa kweli ndugu msikilizaji, ni ubatili na kujilisha upepo kwa kufanya bidii na kujitaabisha kwa kutafuta kile ambacho mwishowe hakiwezi kikatoshelesha nafsi yako. Nasikitika kwamba kuna wengi ambao wamejitolea kufanya lolote lile ili waweze kuwa na mali ili wajifurahishe. Hayo ni maisha ya ubatili na kutaka kushika upepo, jambo ambalo haliwezekani. Kutoka kwenye ile aya ya 8 hadi ile aya ya 12, anaendelea kutupa matokeo ya uchunguzi wake. Nalo neno latuambia haya, kwa maana mwenye hekima hupata faida gani kuliko mpumbavu? Au maskini ana nini kuliko yeye ajuaye kwenda mbele ya walio hai? Heri kuona kwa macho kuliko kutangatanga kwa tamaa. Hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo. Aya ya 10, na awe kitu chochote, aliitwa jina lake zamani za kale, naye amejulikana kuwa ndiye mwanadamu, wala hawezi kabisa kushindana na yeye aliye na uwezo kuliko yeye mwenyewe. Basi kwa kuwa kuna mambo mengi yaongezayo ubatili, mwanadamu hufaidiwa nini? Kwa maana ni nani ajuaye yaliyo mema ya mwanadamu katika maisha yake, siku zote za maisha yake ya ubatili anayoishi kama kivuli? Kwa maana ni nani awezaye kumweleza mwanadamu mambo yatakayofuata baada yake chini ya jua? Msikilizaji, hiyo ndiyo hali ya maisha ya mwanadamu na maisha yake chini ya jua. Katika maandiko ambayo nimeyasoma, kazi yote ya mwanadamu huishia kinywani, lakini hata hivyo nafsi yake haishibi. Kwa kweli, hilo ni jambo nzito juu ya maisha ya mwanadamu. Basi afanye nini mwanadamu, kwa kuwa vitu hivi vyote havishibishi nafsi yake? Rafiki yangu, wewe wafahamu wazi kwamba iwapo utakula usishibe, unakuwa na matatizo kwenye mawazo yako. Suluhisho ni kujiongezea chakula zaidi na kula hadi utosheke. Hapa kuna hali moja ambayo ni ngumu. Mtu anatafuta mali ili nafsi yake ipate shibe. Mali au umasikini hauna uwezo wa kushibisha nafsi yako. Ijapokuwa na vitu ni vizuri, lakini nafsi yako msikilizaji haiwezi kushiba kwa hivyo. Sulemani alikuwa navyo vyote alivyotaka na kutamani, lakini baada ya yote aliona kuwa ni ubatili na kujilisha upepo. Je, ungelipenda kujaribu haya ambayo Sulemani aliyajaribu? Matokeo yatakuwa ni hayo hayo, wala utofauti hautakuwepo hata kidogo. Utatambua kuwa yote ni ubatili na kujilisha upepo. Na kama ilivyo ndugu yangu, hauwezi ukajilisha upepo ukashiba. Msikilizaji, kuna Mungu aliyekuumba, na huyo peke yake ndiye yuweza kukupa raha nafsini mwako. Ujapotafuta kwinginepo, mimi nakuelekeza kwa njia iliyo bora. Kwenye njia hii ndugu yangu, wengi wamepata pumziko, matajiri kwa masikini wamepata shibe nafsini mwao. Huyo Mungu aliyekuumba ndugu yangu, anakualika wewe umjue. Huu ni mwaliko wako binafsi kwa ajili ya wema wa nafsi yako. Karibu ndugu yangu upate shibe ya nafsi yako. Umetafuta shibe hii kwa miaka nyingi katika sehemu nyingi, lakini leo rafiki yangu umepata jibu. Tiba ndiyo hii hapa. Mtumaini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nawe utakuwa na utulivu na shibe nafsini mwako. Hebu niombe pamoja nawe. Baba wetu tena Mungu, nina shukrani kwa kuwa wewe ni Mungu wa uwezo wote na hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa huruma na fadhili zako ambazo ni mpya kila siku Bwana. Na kushukuru kwa ajili ya msikilizaji, naomba kwamba utambariki na kumuinua katika maisha yake. apate ufahamu kuwa ni wewe tu ndiye unayeweza kushibisha nafsi yake. Ni kweli kwamba amejaribu vitu vingi maishani mwake, lakini asipate shibe wala toshelezo. Leo Bwana, kutokana na neno lako, imedhihirika wazi kuwa anakuhitaji katika maisha yake. Ni nani kama wewe Bwana ambaye unawajali watu wako? Tazama, umemtuma mwana wa pendo lako Yesu Kristo ili aje na kutupa pumziko na toshelezo maishani mwetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba anapokugeukia wewe Bwana, ataziona fadhili zako maishani mwake na kuwa radhi pia. Mbariki na umlinde, maana wewe ndiwe tegemeo lake na uzima wake. Naomba haya yote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu yangu, Mungu akubariki na kukuinua unapoenenda katika hali hiyo ya kumtazamia yeye katika maisha yako. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine una swali kuhusu hiki kitabu cha Mhubiri. Tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuniandikia email ambapo anwani yangu ni pomodo@twr.co.ke. Na kama kawaida, na kusihi tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, msikilizaji wangu, ni mimi hapa Pamela Umodo ambaye ninakutakia baraka za Mwenyezi Mungu. Neno litaendelea.